פרשת השבוע. תז יסד מצוות, שתם פרשת ועירה. הפתור את הפרשה, עוד קניגה את השמות. יפנס רסקזוות שזה תובה קק. משה עבד שנברל אינרציה, יהיה זה פוצ'נל סשתסטבותו נמיסיית עשי, דה изведе еврейския народ от Египет. И с тази параша започват и десетте наказания. Към край и в голям част от дебата, диалога между Моше, Арон и Фараона също така се случва в тази параша. Тази седмица ще се занимаем с като част от серията, в която се намираме. Ще се занимаем с нещо написано от равина Рав Аврам Алкалай, който е бил даян и главен равин на Дупница, някъде между периода между годините 1780-та и 1810-та. Роден е в Солон и се мести от Солон в Дупница, когато бива назначен за даян. И малко преди смъртта си, година преди да почине, прави алия и се мести в Цват и умира в Цват. Той е автор на два много известни тома. Лахически тома, Захор Лавраам и Хесет Лавраам. Това, с което ще занимаем днес, обаче е от негов ръкопис, който чрез колекционера в последствие се оказва в Израел и днес се намира в Националната библиотека в Израел. И в ръкописа си той има коментарии върху целия хумаш, върху почти цялата Тора. И ще видим сега част от това, което той пише за парашат Ваера, с някои добавки от мен. И ще започнем сега с следното. В края на миналата параша, в края на парашат Шмот, видяхме как Моше, след като Бог се обърнал към, се обръща към него и му казва за неговата мисия, назначава го, казва му, че няма да е само той, с него заедно ще бъде Арон, който ще му помогне, защото Моше се смущава от това, че трудно се изразява. И в края на парашата Моше и Арон вече отиват при еврейския народ в Египет и започва тази тяхна мисия. И това се описва в края на парашат Шмот, в Шмот 4 глава, между 29 и 31 стих. Тората казва: и отидоха Моше и Арон и събраха всички старейшини на децата на Израел и каза Арон всичките думи, които казал Господ на Моше, т.е. Арон преразказал това, което Бог казал на Моше, отново заради тази идея, че Моше трудно се изразява. И казва Тората и направил знаците пред очите на народа, т.е. тези знаци, които Бог му дал, Бог ги показал на народа. И пише сега в 31 стих от 4 глава: и повярва народът, те разбраха, че си е спомнил Господ за децата на Израел и че видял страданието им, и се поклониха и паднаха. Т.е. паднаха до земята, като поклон. Това, което виждаме тук е, че еврейски народ осъзнава това, което се случва. Те разбират, че техните стенания, техните викове, които са отправили да правителят на Бог, са били чути, и Бог сега е се изпомнил за тях и е видял страданието им. Това само по себе си е нещо, което е достатъчно за те да изразят едно чувство на благодарност, задоволство и което, с което да, които да изразят с поклон. След това Тората ни разказва как Моше и Арон отиват при фараона. Фараона се ядосва, казва, че като наказание за тяхната наглост той ще увеличи това, което се очаква, квотата от строителни материали, които се очакват да бъдат произведени от еврейския народ, без да им се дава повече време и да им и с по-малко материали, отколкото са разполагали до това. С това завършва параша Шмот. И сега в началото на нашата параша Бог отново се обръща към Моше, дава му една малко по-детална визия за това какво се очаква от него и която Моше в последствие преразказва на еврейски народ. Сега ще видим как Бог изразява това, което иска да постигне в Египет и също така какво се случва след като Моше преразказва това на народа. Сега се намираме в 6 глава от книгата Шмот, началото на нашата параша, парашата Ваера. От 2 стих нататък четем. И каза Тората следното. И каза Бог на Моше и рече му: Аз съм Господ. И се появих на Авраам, на Ицхак и на Яков, като Ел Шадай, а с името ми Господ не ги запознах. Тоест, това, което се случва тук е тази идея за това, че Бог има много имена, имена, които по някакъв начин изразяват определени негови качества в момента, в който той си общува с човек. Както и това ще видим малко по-късно, това ще играе роля. Да речем, първото име, което споменава тук и каза Бог в оригинала е Елоким. Име, което се свързва с качеството на съда и строгостта. Аз съм, когато казваме Аз съм Господ, т.е. името, което се използва там, което много често на чужди езици се заменя с думата Господ, всъщност е четирибуквеното име, Юд Кей Вав Кей, което също, на иврит също така не произнасяме, а заместваме с ивритската версия на думата Господ, Адо и след това най. Име, което по същността си, т.е. това четирибуквено име, изразява обикновено в еврейската традиция качеството на милостта, когато Бог се отнася към човек с страдание и милост. И казва Бог на Моше, че до сега при общуването си с праотците, с бащите на еврейския народ Авраам, Ицак и Яков, той не е използвал това име, когато си общувал с тях. Тук сега изведнъж иска да го използва, т.е. по някакъв начин разразяване на качеството на миналостта на Господ спрямо потомството на Авраам, Ицак и Яков. Окей, и той продължава и казва: и също установих съюза ми с тях да им дам кнеанската земя, земята на техните пребивавания, в която пребиваваха. Тоест, Бог прави съюз и тоест всеки един от започвайки с Авраам, съюз е потвърден с Ицхак и потвърден с Яков, за това, че кнеанската земя, това, което днес наричаме Ерец Израел, ще бъде дадено като наследство на Авраам, Ицхак и Яков и тяхното потомство. И това всъщност е била земята, на която те, Авраам, Ицхак и Яков, са пребивавали в по-голямата част от историята на това семейство в книгата Берешит. По-голямата част от тази история се случва в Хнанската земя. И тя е земята, която Бог обещава на бащите. И продължава Тората и описва това, което Бог казва на Моше. Сега сме в 5 стих. И също аз чух вика на децата на Израел, които Египет ги пообяват и си спомних съюза ми. Тоест, каквото и да означава отново тук Тората използва изрази, които придават някаква телесност на Бог, което, както знаем, е просто някакъв инструмент, за да се изрази някаква идея отвъд това разбиране на че Бог чува, че Бог си спомня. Т.е. трудно ние да го осъзнаем като хора. Какво означава това? Обаче трябва да използва тази терминология, за да направи това общуване и тази връзка малко по-разбираема. Бог им казва на Моше, че той чува вика на децата на Израел, т.е. вика породен от поробването им и тежкия труд. И казва Бог, си спомнях съюза ми, т.е. време е да реализирам съюза с брита, съюза с бащите им. И продължава Тората и казва, затова кажи на децата на Израел, аз съм Господ и ще ви изведа от бремената на Египет и ще ви спася от службата им и ще ви освободя с разпрострена ръка и с големи наказания. Тоест наказания спрямо египтяните. И ще ви взема за мен, за народ, и ще бъда за вас Бог, и ще знаете, че аз съм Господ, вашият Бог, който ви изведе от под бремената на Египет. И тук тук само да подчертая, това всъщност е доста важна част от разказа за изхода. Нещо, което е загатнато непременно в агадата, в разказа, който използваме за Седър Песах. Там е голяма част от разказа и също така реда на седъра, в кавички реда на седъра, който означава седър само по себе си, и съществени мицви на този седър са четирите чаши вино. Четирите чаши вино е едно от обясненията защо са четири. Всъщност идва от този абзац от Тората. Мъдреците казват, доколко си спомням, в Йерусалимския Талмуд, че четирите части съответстват на четирите израза на спасението, които се споменават тук. Т.е. Бог казва на еврейски народ, ще ви изведа, ще ви спася, ще ви освободя и ще ви взема за мен. Оцети, ицалти, гаалти, велакахти. Тези четири израза на спасението съответстват на, или по-скоро четирите чаши на седъра съответстват на тези изрази на спасението, загатнати се в тях. Окей. И продължава Бог и казва на Моше, и ще ви доведа до земята, за която вдигнах ръката си. Вдигането на ръката символизира заклеване или съюза, който той е направил с Авраам, Ицак и Яков. Ще ви доведа до земята, за която вдигнах ръката си, да я дам на Авраам, на Ицак и на Яков и ще я дам на вас като наследство. Аз съм Господ. И това е посланието, което Бог дава на Моше да предаде на еврейския народ. И разказа в случая завършва с следното, 9 стих в 6 глава на Шмот. Специално на този момент разказа завършва с и каза Моше така на децата на Израел, но не чуха Моше заради задух и тежка служба. И простото значение на това, което се случва е следното, че до сега, в самото начало, когато Моше и Арон се появяват пред еврейски народ и им казват за това, че Бог се обърнал към тях и ги е назначил, им е дал тази мисия да изведат еврейски народ. Еврейски народ, както стиха казва в края на миналата параша, и повярва народа. И те разбраха, че си спомнил Господ за децата на Израел и видял страданието им. Тоест, те разбират това. Те оценяват това. И сега обаче изведнъж, малко по-късно, когато Моше им казва всичко това, казва им, че Бог иска да реализира съюза, за който е направил с Авраам, Ицхак и Яков, и да изпълни това, което им обещал, като даде земята, хананската земя на тяхното потомство. Затова той трябва да ги изведе от Египет. И не просто ги, както виждаме тук, Бог подчертава и подчертава това, че ще ги изведе, ще ги спаси, ще ги освободи, ще ги вземе за него, за народ. И също така ще има и наказания, т.е. наказания за египтяните, изглежда. И въпреки това, изведнъж тук те не са в състояние дори да чуят това, което Моше им казва. Тората е описва защо? Заради задуха и тежката служба. Тежката работа, тежкият труд. Думата може да се преведе по някой начин, обаче след малко ще стане ясно защо съм използвал точно тази дума за служба в контекста. Но идеята на просто значение на стиховете е, че поради това, че след като Моше и Арон се обръщат към фараона, той, ядосвайки се, увеличава труда и службата на еврейския народ, те вече са не са в същото състояние като преди, вече нямат силите, нямат фокуса дори да чуят, казва Тората, това, което Моше им казва. Камо ли да повярват или да изразят някаква благодарност, както го правят преди. И тук сега създава, т.е. иска да обясни какво е това по друг начин, какво е това отсъствие на чуване от страна на еврейския народ, Рав Аврам Алкалай. И той се базира върху различни изказвания на мъдреците. И той иска да каже следното. Известен въпрос е защо еврейският народ дори заслужават да бъдат изведени от Египет. Откъде идва този въпрос? Въпросът идва от следното. Мидраша ни казва в Шмот Раба следното. Базирайки се на този последен стих, който споменахме, и каза Моше така на децата на Израел, но не чуха Моше заради задух и тежка служба. И буквално в оригинала тежка служба е авода каша. Тежък труд, тежка работа. Тоест, пробяване довежда до пробване довежда до тази тежка служба, която не им дава дори възможността да чуят. Това е, както казахме, просто значение. И обаче обясняват мъдреците в Мидраша следното. Те тълкуват думата, израза всъщност, вода каша, по друг начин. Че в този израз се загатва следното. Казват мъдреците Мидраша: било е тежко в очите им да се разделят със службата на звездите, т.е. с идолопоклонството. Тората, когато казва, че това, което не им е дало да чуят думите на Моше, е била тази тежка служба, а вода каша, там е загатната идеята за това, че всъщност те са били също идолопоклонници в Египет, не само египтяните, но и децата на Израел, еврейския народ. И това е загатно в вода каша. Каше аялем ли фрош мина аводат кохавим. Каше, тежко им е било да се разделят със службата аводат на кохавим, на звездите, т.е. идолопоклонството. И така казва Мидраша, се обяснява думите на пророка Йехескел. Цитира пророк Йехескел Мидраша в 20 глава Йехескел, 7 стих. Бог се обръща към... Тук все едно се преразказва това, което се случило в Египет. Все едно им е било казано на еврейски народ тогава: всеки човек противното пред очите му захвърлете и с идолите на Египет не се осквернявайте. Това е било, което ми е било казано тогава. Обаче пророка също така описва какво се е случило след това. И каза пророка в следващия стих, 8 стих от 20 глава: никой човек противното пред очите му не захвърлиха и идолите на Египет не изоставиха. Тоест, въпреки това, което ми е било казано, те не са били в състояние, те не са го направили. Те не са се отказали и не са изоставили тези идоли. И от тук виждаме доколко силно еврейски народ са били покварени от идолопоклонството на Египет, от средата им. Тоест, влизайки в Египет, семейството на Яков са тези, които в Хананската земя са били представителите на Бог в света, потомството на Авраам, и след няколко поколения те са тук, малко преди изхода им от Египет, до толкова свързани с идолопоклонството, че дори не могат да го напуснат, когато им се каже. Това е как Мидраш толкова описаното в пророка Йехескел, и как го свързва тук с нашия стих. Т.е. това, което Йехескел казва, нещо, за което Мидраш се опита да намери доказателство в разказа на самата Тора, защото Тората това не го казва директно. И затова Мидраша намира намек за това тук, поради това, че се използва израза вода каша, служба, която е тежка. Мидраша използва този израз, за да изтълкува и да направи тази връзка между Йехескел и разказа на Тората. Все едно Тората загатва за това, което по-късно ще бъде казано от пророка, като описание на събитията, въпреки че в самата Тора това не е изказано директно. И това всъщност, сега след като сме го прочели това ни кара да се запитаме наистина откъде идва това желание на, т.е. тази готовност на Бог да изведе еврейски народ, въпреки това, че изглежда са били идолопоклонници в този момент. Идолопоклонството, както знаем, е най-големия грях, който е равен на отричане от Бог. И до там, че в друг мидраш, който не намираме този друг мидраш в тази му форма, която ще представя сега тук, в никой от съществуващите сбирки на мидраши. Има много често се случва, защото, така че някои мидраши са изчезнали, са споменати само в различни книги. Нямаме ги като част от сборници на мидраши, които имаме днес. Много биват загубени. С това много често намираме мидраши, които нямаме в традиционните сборници, като Мидраш Раба или Мидраш Танхума или Алкучи Мони. Понякога виждаме сходна формулировка в тези мидраши, които присъстват в тези сборници. Обаче понякога в различни книги, както примерно този мидраш, който сега цитирам, се намира в книгата Сам Хая. В книгата Сам Хая то бива цитиран и Рав Аврам Алкалай цитира този мидраш от тази книга. И мидраша казва следното: Уза, който Мидраш характеризира като ангелът на Египет. Тоест в традицията на мъдреците всеки народ има свой ангел, свой сар, свой, така е в оригинала, Сашер Мицраим, нещо като, може би да го наречем на български ангел-хранител, нещо такова. Тоест някой, който представлява този народ в висшите сфери и Мидраш все едно описва как този ангел на Египет се обръща към Бог и казва следното. Той обвинява еврейски народ и казва: с какво се различават тези от онези? Тоест, какво се различават тези, т.е. еврейския народ от онези, т.е. от египтяните, от моя народ, народа, който аз представлявам. Онези са идолопоклонници и тези са идолопоклонници. Тоест, египтяните са идолопоклонници и еврейски народ са идолопоклонници. Тогава защо от една страна еврейски народ бива изведен от Египет, а от друга страна египетския народ бива наказан? И тук се изразява много ясно нещо, което е доста странно. Защо? Защото, да, окей, можем, до някъде можем би можем да разберем защо еврейския народ следва да бъде изведен. Тоест, това е, както видяхме, това, което Бог казва на Моше. Това е свързано с съюза, който Бог има с техните бащи, Авраам, Ицак и Яков, за да изпълни този съюз, за да изпълни Бог обещаното от него. Той трябва да ги изведе и да ги върне в земята, която обещава на бащите им. От друга страна обаче пък е трудно да разберем защо египтяните биват наказани за това, което се случва в Египет, т.е. за това, че те поробват еврейския народ. И трудността идва от следното. Това, че еврейския народ се оказва в Египет, това е нещо, което вече е загаднато и обещано всъщност като част от съюза, който Бог прави с Авраам. В 15 глава на Берешит Бог, като част от Брит Бен Абетарим, съюза, който той прави с Авраам, му казва следното. 13 стих, 15 глава на Берешит. И каза на Авраам, това е преди името му да бъде променено на Авраам, Бог каза на Авраам: наистина знай, че чужденец ще бъде потомството ти в земя, която няма да е тяхна, и ще ги поробят и ще ги мъчат 400 години, и също народа, на когото ще служат, аз ще съдя, а след това ще излязат с голямо имущество. Тоест, като част от съюза, който Бог дава на Авраам, вече му е казано, че в бъдеще неговото потомство ще се окажат на някаква земя, която не е тяхна, в случая това е Египет, ще бъдат поробени, ще бъдат измъчвани с тежкия труд в продължение на 400 години. И също така и казва Бог, че народа, когато те ще служат, той ще се съди, а след това ще излязат с голямо имущество, и това е, също се случва като част от изхода. Тоест всичко това, което се случва в книгата Шмот, някъде е описано вече на Авраам. Има въпроси защо този съюз е свързан с това пробване, с това изгнание в Египет. Обясняват го с различен начин, по различен начин. Някои казват, мъдреците в Талмуда на едно място казват, че е свързано с това, което Авраам каза преди това, преди тези стихове. Малко преди това той се усъмнява в това, което Бог му казва, и пита Бог как ще разбера, как ще знам, че това ще се случи, т.е. че ще ми дадеш тази земя. И това усъмняване, казват мъдреците, всъщност е причина за това съюза да не може да бъде реализиран без това поробване на потомството на Авраам, като наказание за това. Други обясняват по различни начини, обаче, както и да е, виждаме, че това е част от всичко това, което се случи. И също така не се споменава непременно това, че египтяните ще бъдат наказани по някакъв начин. Казва се, аз ще съдя. Тоест, съда обязателно включва, особено когато говорим за Бог, някаква справедливост, някаква присъда, базирана на действията на човек. Да, и това също е нещо, което не е ясно. И това само добавя към всичко това, което казахме до сега. От една страна еврейски народ са. Виждаме, че са идолопоклонници в Египет. До такава степен, че дори не е ясно как те са по-различни от египтяните. От друга страна виждаме, че Бог е обещал на Аврам да ги изведе от Египет, да ги изпрати в някаква чужда страна, където те ще бъдат роби. И после казвам, че да, окей, те ще излязат оттам. Но въпреки това сложно да се разбере, освен ако не се казва, че всичко това е свързано с злобите на бащите и като част от съюза. От друга страна все още остава въпроса за наказанията срещу египтяните. И само за да направи въпрос си още по-силен, Рав Авраам Алкалай казва следното, че тъй като това поробване всъщност е част от съюза, който Бог прави с Авраам, не само, че египтяните не е било трябвало да бъдат наказвани, а също е трябвало да бъдат трябвало да получат награда, защото реално те са изпълнявали волята на Бог. Волята на Бог е била потомството на Авраам да се окаже в чужда страна, там да бъдат поробени определено време и в последствие да напуснат и да се върнат в земята обещана на Авраам. И не само това, ако човек е принуден до някаква степен да извършва мъчителен труд, то тогава казва в Авраам Алкалай, че му е по-трудно да греши, когато човек е изтощен, когато човек няма сили за нищо, защото е задължен да извършва определен тежък труд, тогава не му остава време и сили за греха, който изглежда, че еврейски народ са били потопени в него в Египет. Съответно, до някаква степен с тежкия труд, който египтяните са поставили на тях, до някаква степен те са ги изтощавали и са ги лишавали от сили и време да грешат. Съответно, това също е още допълнителна причина. Затова египтяните не само да може би да не трябва да получават наказания, а да бъдат дори наградени за това, което са направили. И тук можем да добавим следното във връзка с тази идея за наказанието. Мъдреците казват следното в Талмуда. Трактат Шабат 10б казал Рав: никога не трябва човек да отличава един син от другите синове. Тоест, това е съвет, който Рав дава на родители да не се отнасят към децата си по различен начин. Защо? Защото заради тегло от две села, т.е. определено тегло, села е единица за тегло, заради тегло от две села фина вълна, която Яков дал на Йосеф, повече от останалите му синове, т.е. тази дреха, която Торат описва, Ктонета Пасим, тази цветна дреха, която Яков дава на Йосеф, заради която му завидели братята му, казва Рав в Талмуда, се стигнало до там заради всичко, заради това, заради някаква парче вълна, се стигнало до там братята му да завидеят да му завидят и се стигнал до там, че се спуснали бащите ни до Египет. Тоест, с това започва изгнанието. Изгнанието започва с това, че с това как братята продават Йосеф в робство в Египет и той така се оказва в Египет. И оттам нататък всичко се развива по начина, по който виждаме. Да, окей, въпрос е защо в края на деня това е нещо, което бил казано на Аврам, че така ще се случи, защо тук по някакъв начин казваме, че е било нещо, което може би могло да бъде избегнато. Идеята е, че Тората не ни казва конкретно къде ще се окажат и как ще бъдат поробени. Изглежда, че това, че са се оказали в Египет и това, че робството ми е било наистина тежко, това е за което ни обръща внимание Раф тук. Тоест, да, наистина, така е щяло да стане, така е щяло да се случи, че те са щяло да бъдат някъде в чужда страна и да бъдат поробени. Обаче никой не е казал, че трябва да бъде Египет и никой не е казал, че трябва да бъде толкова тежко робство. И това е нещо, което коментаторите върху Талмуда, специално Тосфот, казват тук. Да, наистина, така или иначе щяло да се окажат в робство. Обаче никой не е казал, че робството трябва да бъде толкова тежко поради това, че е в Египет. И поради отношението на фараона и египтяните спрямо еврейски народ. Тоест, тежестта и жестокостта на робството е било породено от това специално отношение, което Яков е давал на е имал с, към Йосеф. Тук обаче виждаме, че според този коментар върху Талмуда, че робството се е случило по начин, който не непременно включен в обещаното на Авраам. Тоест, да, робство ще да има, да, те са ще да бъдат в чужда земя, обаче в същото време тежестта не е била някаква даденост. И тъй като тежестта е била отвъд това, което се очаквало, всъщност това е нещо, за което можем да кажем, че египтяните биват наказани. Биват наказани не просто заради пробването на еврейския народ, а заради жестокостта, която те са, с която те се отнасят към него, как те убиват децата му, как те наистина го подлагат на един тежък и жесток труд. И тук сега се връщаме, след като изяснихме всичко това, се връщаме към разказа ни в началото на парашата и това, което всъщност поставихме като въпрос. Това е въпроса на отново на Рав Авраам Алкалай, Даян е главен равин на Дупница. Той каза следното. Въпросът беше защо изведнъж, след като Бог дава едно такова дълго и красиво обяснение на мисията, която Моше има за пред себе си, да изпълни това, което му казва, да изведе, да спаси, да освободи еврейски народ, да ги вземе за него народ и да изпълни, за да се изпълни съюза между Бог и техните бащи. Защо те изведнъж не чуват това, което Моше им казва? И както завършва стиха, защо не го чуват? Заради задуха и тежката служба. И както обяснихме, базирайки се на Митраша, от Шмот Раба, че тежката служба, този израз тук е намек за тази авода каша, е намек за аводат кохавим, за идолопоклонството, което е било тежко за тях, т.е. тежко е било за тях да се разделят с това идолопоклонство. И обяснява Рав Алкалай последния начин. Той казва, защо идолопоклонството не им е дало възможността да чуят това, което Моше им казва? Защото те си казали следното. Ние в момента сме идолопоклонници и знаем, че е изключително трудно за нас да се отделим от идолопоклонството. Това е нещо, което е отвъд нашите сили в този момент. И ние знаем, че Бог е този, който е направил съюз с нашите бащи. Обаче този съюз се базира на тази връзка, която нашите бащи са имали с него. Те не са били поклонници, те са отрекли от идолопоклонството. И специално Авраам, който се е родил в идолопоклонска среда. Те са отрекли от него, въпреки това, че средата, от която са излезли, е била такава, и въпреки това, че средата, която е била наоколо в хананската земя, е била среда на идолопоклонство, те никога не са се отказали от вярата в единия Бог. И това е съюза. Тоест съюза включва от страна на Авраам, Исак и Яков тяхното смирение и тяхното разбиране за това, че има един Бог, връзката им с него и това, че те са готови да вървят против това, което се случва около тях, да не са част от средата, от страна на Бог. Обещаното, което е тази земя да бъде дадена на тях, на тяхното потомство. И еврейски народ си казали, казва Авраам Алкалай, че ние не сме изпълнили това, което е било включено в съюза на бащите ни с Бог. Ние в момента сме идолопоклонници и наистина разбираме го това. Обаче ни е трудно, както толкова ми дараш, просто ни е трудно, каше, тежко в очите ни да се разделят от службата на звездите, т.е. от идолопоклонството. Съответно, не сме в състояние да изпълним нашата част от съюза. Защо тогава Бог да ни изведе? И дори да можем да кажем, че той ни извежда заради заслугите на бащите ни, заради това, че той иска да изпълни този съюз, който има с тях, въпреки нашето състояние сега в този момент на идолопоклонство. Защо обаче той би наказал египтяните? Защото част от това, което Бог казва на Моше да предаде на еврейския народ е в 6 стих от 6 глава: ще ви спаси от службата ми, ще ви освободя да се разпростря на ръка и с големи наказания. Т.е. тези големи наказания са за египтяните, както и се случва, както и започва да се случва още в края на тази параша за 10 наказания. Тоест, част от това, което те не разбирате, едно на ръка, защо би ги извел, от друга страна, защо би наказал египтяните. И това отново е свързано с това нечуване, е свързано с тази тежка служба. И както казахме, тежката служба е идолопоклонството. То не им дава възможността да чуят, да разберат това, което Моше казва. Те казват да го чуят. Защо? Защото не разбират. От една страна сме идолопоклонници. Защо Бог ще ни извежда. А от друга страна, това, което видяхме, другия мидраш, който цитирахме, с какво се различават тези от онези? Тоест, и ние сме идолопоклонници, и поробителите ни са идолопоклонници. Тоест, защо от една страна ще бъдем изведени, от друга страна, защо те ще бъдат наказани? Не само, че може би не би трябвало да бъдат наказани, може би дори награда трябва да им се даде. В края деня те изпълняват това, което Бог е казал на Авраам, че някой народ ще пороби неговото потомство. Те са тези поробители. И защо тогава трябва да бъдат наказани? Тоест, те не разбират това, че от една страна Бог ги извежда заради съюза с бащите им и заради неограничената милост, която той има към тях, а и също така наказва египтяните заради прекалената жестокост на това как те са поробили еврейския народ. И това всъщност, казва Рав Авраам Алкалай, е и загатнато в този стих, отново 9 стих от 6 глава на Шмот, и каза Моше така на децата на Израел, но не чуха Моше, заради изядоха и тежката служба. И каза Моше така, т.е. всичко това, което бяхме казали до сега, дума по дума, го е предал на децата на Израел, на еврейския народ, за спасяването им и за наказанието на египтяните. И тогава те не чуха, те не го чуват, Моше заради Задоха и тежката служба. И тежката служба го изтълкувахме, базирайки се на Мидраша, като идолопоклонството, което не просто, че не са искали да... Идолопоклонството, т.е. те са го рационализирали за това, че няма причина Бог да ги извежда, няма причина той да наказва тези, които ги са ги порубили. И това как Авраам Алкалай обяснява това, и той казва още повече. Казва следното. Ако погледнем тук стиховете на това как Бог се обръща към Моше, което Моше трябва после да преразкаже на еврейския народ. Отказахме в самото начало, че имената за Бог, които се използват в определени стихове, т.е. в стиховете, са ни казват нещо. Т.е. всяко име има своето значение и намек за нещо. Казахме, че името Елоким, което обикновено го превеждаме като Бог, е свързано с качеството на справедливостта и съда. Т.е. Бог, обръщащ се към човек като някой, който или заслужава, или не заслужава нещо, и базирайки се на действието на човек, Бог реагира към него, спрямо него, по някакъв начин. След това имаме името Ютке и Вавке, което обикновено превеждаме като Господ, което е, както мъдреците казваме, Мидат Рахамим, качеството на страданието, милостта от страна на Бог. Съответно, когато Бог го използва, то тогава в контекста му трябва да намерим проява на страдание и милост от страна на Бог. И сега, разбирайки всичко това, казва Авраам Алкалай, че ще разберем какво се чува тук. Какво пише? И каза Бог на Моше и рече му. Отново, каза Бог. Бог, качеството на Бог със своето качество на съда, Бог като съдия, Бог като някой, който гледа към човек и отсъжда в зависимост от действията му, в зависимост от поведението му. Той казва на Моше и рече му: аз съм Господ. И от тук сега е името Господ, което, както казахме, Ютке и Вавке, свързано с качеството на състраданието и милостта. Тоест, казва Бог, обръща към Моше и му казва: аз съм Господ. Специално това име искам да използвам сега в това послание, което имам. Името е свързано с състрадание и милост. И продължава посланието и се казва: и се появих на Авраам, Ицхак и на Яков като Кел Шакай, а с името ми Господ не ги запознах. Тоест, поради каквато и да била причина, може би Авраам, Ицхак и Яков не им се налагало да дори да разчитат на непременно на състраданието и милостта на Господ, т.е. те са били в техните дела хора, които са заслужили доброто, заслужили са този съюз с Господ. Докато сега тук става дума за тяхното потомство, което има нужда от състрадание и милост от страна на Господ. И сега Бог подчертава това, че тук сега искам да използвам това име. Тук сега искам да се обърна към тях по този начин. И продължава Бог и казва: и също установих съюза ми с тях да им дам кнанската земя, т.е. за Авраам, Ицхак и Яков става дума, земята на техните пребивавания, в която пребиваваха, и също аз чух вика на децата на Израел, които Египет ги поробяват, и си спомних съюза ми, затова кажи на децата на Израел. И сега тук Бог казва на Моше отново какво иска да подчертая пред тях: аз съм Господ. Отново това име на милост и състрадание. И ще ви изведа от бремената на Египет, и ще ви спася от службата им, и ще ви освободя с постоянна ръка и с големи наказания, т.е. големите наказания спрямо египтяните. И ще ви взема за мен за народ, и ще бъда за вас Бог. Ще бъда този, който ще прояви качеството на съда в един момент с вас. Т.е. няма да е, всичко няма да е любов и красота, ще има и време и момент, в който ще се проявя като съдията над вас. И въпреки това и казва Бог, това завърши и тук посланието, Последните два стиха. И ще знаете, че аз съм Господ, вашия Бог, който ви изведе от бремената на Египет и ще ви доведа до земята, за която вдигнах ръката си, да я дам на Авраам, Ицак и Яков и ще я дам на вас като наследство. И тук отново, аз съм Господ. Отново това повторение на тази фраза. Аз съм Господ, аз съм Господ. Защо? Не просто като някакъв израз на формалност или нещо такова. Напълно не е ясно кой говори, напълно не е ясно за кого става дума. Обаче защо това повторение? Казва Авраам Алкалай, че идеята тук е това, че което се губи малко в превода, използването на това име, Юткей Вавкей, името свързано с състрадание и милост, това, което Бог подчертава тук няколко пъти. И сега обаче, когато Моше отива при децата на Израел да им каже всичко това, те не осъзнават какво се случва, те не разбират дълбочината на това, което им се казва. Те не разбират, че Бог ще ги изведе заради състраданията и милостта си, които са безкрайни. Въпреки тяхното състояние, въпреки на това, че те са в този момент до толкова потопени в идолопоклонство, че не могат да го напуснат дори. И въпреки, че наистина може да няма някаква много ясна разлика между тях и египтяните, и тези са идолопоклонници и онези са идолопоклонници. Въпреки това, Бог с неограничената му милост и страдания иска да изведе еврейския народ. Те не чуват Моше заради идолопоклонството, заради това, че те рационализират и си обясняват всичко това, че не, ние не заслужаваме. Кои сме ние? С какво сме по-различни от другите? И това е разликата тук. И това също до някаква степен обяснява защо в предишната параша завършихме последния начин. Казахме, че когато Моше и Арон се появяват при еврейския народ, какво пише? Казва Тората, 31 стих в Шмот 4, и повярва народът. Те разбраха. Какво обаче са повярвали? Какво обаче са разбрали? Че си е спомнил Господ за децата на Израел и че е видял страданието. Тоест, да, наистина, Бог е проявил интерес, Бог е пратил някого. Обаче, Бог е чул страданието, видял страданието. Да, това е което са разбрали, това е което наистина са повярвали в него. Обаче, това не означава, че са повярвали или че са разбрали, че Бог наистина ще ги изведе. Да, Бог е видял страданието им. Бог се е спомнил за тях. Бог е пратил пратеник, пратеници. Обаче, въпреки това, те разбират, че са идолопоклонници. Те не вярват, че те могат да изпълнят това, което се очаква от тях. Този съюз, който се базира на отричането им от идолопоклонството. И затова в самото начало, въпреки че те повярват и разбират за това, че да, Бог си е спомнил за тях, Бог е пратил някого, Бог е видял страданието им, обаче те си мислят, че сега тези пратеници ще ни кажат, че спасението ни ще дойде, когато направим това или онова, когато се откажем от идолопоклонството или не. Или направим еди какво си. Те не осъзнават, че не, това не е базирано на нещо, което се очаква от тях, а нещо, което Бог е вече решил. Бог е решил да ги изведе и той ще ги изведе заради безкрайната си милост и състрадание. И това е, което обяснява тук Рав Авраам Алкалай относно значението на този, специално на този стих, 9 стих в Шмот 6. Моше, който преразказва всичко, което Бог му е казал на еврейския народ, за това как те ще бъдат спасени, как Египет ще бъдат наказани, и те не го чуват заради тази служба, службата на идолопоклонството, която не им дава възможността да просто да разберат и да повярват в това, което се случва, давайки им някакви неправилни аргументи, с които те се объркват и отказват да не могат да чуят това, което Моше им казва. И посланието тук за нас до някъде е следното, че дори в момента, в който ние си мислим, че не заслужаваме някакво спасение, не заслужаваме нещо добро да ни се случи, не заслужаваме Бог да си спомни за нас и да изведе от мъката, в която се намираме. Дори в този момент трябва да съзнаем, че Бог е този, който може да се обърне към нас с своето име Господ, т.е. Юткей, Вавкей, името, което изразява тази безкрайна и неограничена милост и състрадание от Негова страна, когато Той реши, дори не заради нашето състояние на праведност, дори в, ако сме на най-низкото ниво, може да случи така, че Бог ще ни изведе от нашето в кавички робство, нашия тежък труд, както и да го разбираме, каквато и да е нашата ситуация в този момент. И той в последствие да, иска да обясни така и стиховете в парашата Ваетханан в книгата Дварим, където Моше казва следното: те попитай сега за миналите дни, които бяха преди теб, т.е. за миналото, от деня, в който Бог сътвори човек на земята, от единия край на небесата до другия край на небесата. Дали е имало като това велико нещо? Или дали се е случило нещо като него? Дали е чул народ гласа на Бог да говори отсред огън, както чу ти и оживя? Или опитал ли се е Бог да отиде да вземе за себе си народ отсред народ, т.е. от еврейски народ, от сред египски народ, с изпитания, с знаци, с чудеса, и с война, и с силна ръка, и с разпрострена ръка, и с велики страховити дела, както всичко, което направи за вас Господ, вашия Бог в Египет, пред очите ти. На теб ти беше показано, за да знаеш, че Господ е Бога, няма друг освен Него. И тук той отново иска да изрази тази идея, че ето, той тук, ето, Моше тук използва постоянно на това име Бог, което казахме, че е обикновено стандартният превод за името Елоким, което е свързано с качеството на съда, отношението на Бог спрямо човек като съдия на делата му и на поведението му. Което обаче, въпреки това, когато става дума за този изход от Египет и това извеждане на еврейски народ от там с всички тези чудеса, знати, както тук се описва, всичко това е направено, казва стиха, казвам, ще обръщах се към тях, всичко това, което направи за вас Господ, вашия Бог. Да, той е вашия съдия, обаче той е Господ. Това име е фокуса тук, името на страданието на милостта. И това е стих, който казваме, когато вадим Тората от Арона Кодеша. Ата арейта ладаат, ки ашем уелоким, енод милоадо. На теб ти беше показано, за да знаеш, че Господ е Бога, няма друг освен Него. И отново тази тук игра в кавички с тези намеци с тези имена. И всичко това отново, както казахме, започна от въпроса как може така еврейски народ да не чуят това послание, което Моше им праща, и особено каква е връзката между това тяхно нечуване с идолопоклонството, което Мидраш тълкува, и наистина как така те биват изведени, въпреки отсъствието ми на заслуги, и въпреки това, че дори поробителите им не са много по-различни от тях в състоянието им на идолопоклонство. Обяснихме го това с ролята на страданието и милостта на Бог към тях, което не е базирано на техните заслуги или поведение. И също така като наказанието спрямо египтяните като възмездие за тежкото им и жестокото им отношение, което не е било нужно, което не е било включено в обещанието обещанието дадено на Авраам. И сега разбираме как може да не чуят и защо и как това е свързано с идолопоклонството ми. Отново посланието за нас, това да не се отказваме и да разбираме, че дори в най-тежките духовни моменти за нас, дори ако се намираме в пълната среда на мрак и отсъствие на заслуги, да не се отчаиваме от спасението на Бог, който може да дойде само и заради Неговата милост.